Ada pertanyaan, bagaimana kiat-kiat agar hati selalu bertawakal dan merasa cinta kepada Allah? Ya, tawakal saya sudah jelaskan. Kalau cinta pun juga saya sudah jelaskan sepintas. Yang jelas intinya cinta itu kan dua ya. Kita mencintai orang atau manusia mencintai orang lain atau benda lain itu karena keindahannya yang pertama. Dia menganggap benda ini indah, benda ini bagus rupanya, maka dicintainya. Maka kalau dia memahami dengan membaca ayat-ayat Al-Quran tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, dia akan paham tentang sempurnanya kemahaindahan Allah. Bahkan semua keindahan yang ada pada manusia atau pada makhluk itu adalah merupakan athar, ya, merupakan pengaruh dari kemahaindahan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mencintai sesuatu itu karena kebaikannya kepada kita. Sudah kita bahas tadi, kebaikan-kebaikan dan rahmatnya Allah demikian banyak dan tidak terhingga. Maka orang yang semakin merenungkannya, dia akan semakin mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sebenarnya posisi kaki kita dengan makmum yang lain pada saat berdiri sholat? Posisi kaki kita ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Bukhari memerintahkan kepada para sahabatnya, aqimu shufufakum wa tarasu, ya, luruskanlah saf dan rapatkanlah. Itu kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan raaitu ahadana yalsiku ihda qadamaihi bi qadami sahibihi wa mankibahu bi mankibihi. Aku melihat masing-masing dari kami menempelkan telapak kakinya dengan telapak kaki saudaranya dan pundaknya dengan pundak saudaranya. Itu posisi kaki ketika kita berdiri salat. Kita tempelkan di kaki saudara kita, inilah yang dimaksud dengan meluruskan saf dan merapatkannya. Kalau kita berjamaah dengan dua orang, di manakah posisi imam? Ini juga dalam Sahih Bukhari hadisnya. Posisinya imam dan berjamaah dua orang maksudnya ya. Maksudnya cuma dua orang ya, sejajar. Maksudnya dengan dua orang ini tiga orang atau dua orang? Ya, posisinya sejajar. Itu disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari, hadisnya Ibnu Abbas. Dia berdiri sejajar dengan Nabi SAW. Nabi sendiri yang menariknya untuk sejajar dengan beliau. Ini terdapat dalam Sahih Bukhari ya. Ya, masalahnya ada larangan seseorang itu berdiri sendiri di belakang shaf dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad. La salata liman shalla khalfa shaffi wahdahu. Ya, tidak ada salat bagi orang yang salat di belakang shaf sendirian. Jadi kecuali kalau terpaksa ya, sudah full, dia sudah berusaha mencari, maka dia berdiri sendirian karena terpaksa, ini darurat dikata Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Tapi kalau dalam keadaan dia bisa mencari, misalnya sebelum orang masuk saf, dia harus panggil orang untuk menemani dia meskipun tidak penuh saf di depan karena harus menemani dia, maka ini yang harusnya dilakukan demikian. Karena tidak boleh seorang menjadi saf sendirian kecuali perempuan ya. Kalau perempuan itu meskipun sendirian maka dia menjadi saf ya. Bagaimana hukumnya kalau kita berobat ke pengobatan alternatif dengan memakai air asma karomah yang katanya sudah dibacakan asma karomah? Air ini didatangkan dari Jawa, subhanallah, datangnya jauh-jauh. Pertama, yang mendatangkan asma apa ini air tersebut dengan asma karoma itu siapa? Apakah dia tahu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah? Apakah dia pernah baca bukunya Syekh Abdul Razak Fiqih Asmaul Husna? Saya yakin yang membaca ini orang tidak paham bahasa Arab, ataupun kalau punya paham bahasa Arab adalah orang-orang yang punya pemahaman khurafat. Apalagi air asma karoma, nama karoma. Mungkin nama yang membuatnya itu namanya adalah Mbak Karomah mungkin ya. Jadi ini tidak dibenarkan air-air seperti ini. Ya. Apakah ada dalilnya ucapan as-salatu khairu minan naum pada adzan subuh? Ada dalilnya dan ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Perselisihan di dalam masalah menetapkan as-salatu khairu minan naum, apakah itu di sholat subuh atau di azan pertama ya, sebelum masuknya sholat subuh, ini perselisihan yang sangat kuat. Dalilnya satu, yaitu masalah lafadz al-adhanul awal, azan yang pertama. Dipahami oleh sebagian orang azan pertama yaitu azan sebelum masuk sholat subuh. Dipahami oleh ulama yang lain maksudnya adalah azan yang salat subuh itu sendiri, karena sering diitlakan dua azan itu adalah azan dan iqamah. Bahkan ini kata Syekh Utsaimin adalah yang lebih dekat kepada kebenaran dan keliru orang yang memahami selain ini, kata beliau. Sehingga Syekh Utsaimin sangat mengingkari dengan keras orang-orang yang salah faham terhadap hadis ini dan mengatakan bahwa adzan yang as-salatu khairu minan naum itu diungkapkan atau diucapkan sebelum salat subuh. Maka yang menurut pendapat beliau yang benar adalah seperti yang kita dengar di kalangan kaum muslimin, yaitu as-salatu khairu minan naum diucapkan waktu salat subuh. Yang jelas ini perselisihan yang sangat kuat dan hendaknya kita tidak keras, karena masing-masing punya ihtimal dan tidak ada dalil yang sangat jelas untuk memutuskan perkara ini. Apakah boleh kita mengajari anak-anak TK untuk menggambar makhluk hidup seperti katak, bebek, dan ya janganlah. Kalau sudah tahu, kita tahu ini larangan, maka jangan kita ajarkan untuk melakukan larangan. Justru dijauhkan dari hal-hal yang seperti ini, karena anak-anak kecil itu akan terbiasa untuk melakukan hal-hal yang sering diajarkan kepadanya. Sampai-sampai Syekh Utsaimin waktu menjelaskan tentang masalah pakaian yang tidak syar'i, yang tidak boleh dibiasakan kepada anak-anak, apalagi sampai membuka aurat dan tasyabbuh dengan orang-orang kafir, beliau mengatakan, sebagian ulama mengatakan, yahrumu ilbasus shagir ma yahrumu ilbasuhu lil kabir. Diharamkan memakaikan pakaian ada pada anak kecil yang tidak boleh dipakai pada orang besar. Meskipun segi keharamannya di sini tidak sama persis, tetapi dalam segi pendidikan ini kurang baik. Nah, apakah masih ada Syiah yang lurus? Bagaimana dengan Syiah Zaidiyah? Ya, Syiah Zaidiyah kita ketahui, kata para ulama, dia lebih dekat kepada Ahlu Sunnah, dalam artian masih mending dibandingkan keburukan Syiah-Syiah yang lainnya. Tapi untuk saat ini sudah bercampur baur. Pemahaman mereka sudah semua rata-rata pemahaman yang seperti Syiah yang parah, yang meyakini hal-hal yang kufur terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Bolehkah kita berhujjah dengan hadis yang lemah salah satu sanadnya? Kalau berhujjah, kita ketahui lemah, jelas tidak boleh. Kalau ada hadis yang lemah salah satu sanadnya dan kita tidak tahu ada jalan yang lain, tidak boleh kita katakan ini hadis lemah dan untuk sementara kita tinggalkan sampai kita dapatkan jalur lain, baru kita teliti kembali. Kalau ternyata bisa meningkat kepada hadis hasan legoiri, maka baru kita jadikan sebagai dalil. Kalau tidak ada, cuma itu yang lemah, maka ini kita kesampingkan, kita cari hadis yang dalil yang sahih. Apa bedanya antara nama dan sifat Allah, dan apakah Allah mensifati dirinya dengan nama-namanya? Nama-nama dan sifat-sifat Allah itu disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, dan ini ada bentuk-bentuk yang perlu difahami dari segi bahasa untuk menetapkan sesuatu lafaz sebagai nama Allah, karena bentuknya seperti datangnya dengan bentuk nama. Cuman kalau secara kesimpulannya, perbedaannya itu pertama, bab tentang nama itu lebih sempit, sifat lebih luas, lebih banyak. Karena semua nama Allah itu mengandung sifat, tapi tidak semua sifat itu lantas bisa ditetapkan nama Allah. Makanya misalnya Allah menyebutkan dalam Al-Quran, misalnya Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah membalas perolok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatannya. Ini Allah memiliki sifat demikian dengan perincian ya, yang kita harus tetapkan segi kebaikannya, tapi tidak boleh kita namakan Allah dengan misalnya al-mustahzi yang memperolok-olokan. Jadi ada kaidahnya tersendiri. Jadi tidak semua sifat itu kita menetapkan nama Allah subhanahu wa ta'ala darinya. Setelah saya ikut pengajian sunnah ini, wawasan agama saya alhamdulillah bertambah. Namun saya masih belum bisa mengamalkan ilmu ini dan rasanya hidup ini kok sempit. Apakah saya ini enggak dapat hidayah atau sulit atau sakit hati? Mohon penjelasan. Alhamdulillah hidup ini tidak sempit. Kalau antum jalan-jalan keliling Lombok saja sudah luas sekali. Ya. Jadi alhamdulillah hidup tidak sempit. Yang sempit adalah pikirannya orang-orang yang tidak dilapangkan dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi berdoalah kepada Allah. Kita semua adalah orang-orang yang jahil dan tidak bisa mengamalkan ilmu kalau bukan dengan pertolongan Allah. Maka kita berdoa kepada Allah sebagaimana Allah Maha Mampu untuk memberikan hidayah kepada orang-orang soleh sebelum kita, maka Dia mampu untuk memberikan hidayah kepada antum dan kepada kita semua. Maka doa itu adalah penghimpun segala kebaikan, karena kita meminta kebaikan itu kepada zat yang di tangannya segala kebaikan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah nukilkan dulu waktu kita gaji mengenai masalah takdir, ucapannya Mutarrif Ibn Abdullah Ibn Syikhir yang mengatakan, "Ad-du'a'u jima'ul khair." Doa itu adalah penghimpun segala kebaikan. Apakah ada orang tua yang durhaka kepada anaknya? Ya ada. Yakni dengan tidak mendidiknya dengan pendidikan yang baik, atau tidak memperlakukan anaknya dengan perlakuan yang pantas, maka ini ada. Bagaimana orang menjadikan Al-Quran sebagai kitab peramal? Bagaimana hukumnya? Ini na'udzubillah min dzalik. Ini termasuk istihza bil-Quran, memperolok-olokkan Al-Quran, yang ini termasuk perbuatan yang na'udzubillah min dzalik terancam termasuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya kalian berani memperolok-olok? Janganlah kalian minta maaf, kalian telah kufur setelah beriman. Na'udzubillahi min dzalik. Menjadikan Al-Quran untuk hal-hal yang kufur seperti ini, itu sangat merupakan penghinaan. Al-Quran diturunkan dengan tujuan yang mulia, untuk memberikan hidayah, menghidupkan hati-hati yang mati, untuk menyuburkan keimanan dalam jiwa. Maka ketika digunakan untuk penyimpangan seperti ini, maka tentu ini merupakan penghinaan dan pelecehan terhadap Al-Quran. Apabila kita mencari rezeki tapi kita mencarinya belum selesai seperti sebagaimana biasanya gitu ya. Apakah kurang tawakalkah kita? Ya, sekarang lihat dulu apa yang menjadikan kita terhenti. Apakah karena malas? Atau karena ada hal-hal lain yang ingin kita kejar dan ingin keutamaan yang lebih besar? Misalnya untuk sementara saya berjualan yang tadinya sampai sore karena sekarang ada pengajian, saya ingin bisa meraih keutamaan dunia juga meraih keutamaan dalam hati saya, maka saya tinggalkan, saya menghadiri pengajian. Ini keutamaan jelas. Tapi kalau karena kemalasan, maka lain lagi penjelasannya. Mohon penjelasan, apakah sufi tasawuf benar pemahamannya dalam mengenal Allah, karena mereka juga sangat mengagungkan ilmu ma'rifatullah. Iya, mereka mengagungkan, dan semua orang yang menisbahkan diri kepada Islam mengaku paling memiliki bagian besar dalam ma'rifatullah. Pemahaman tasawuf terhadap ma'rifatullah sangat-sangat menjijikan dan sangat-sangat buruk. Mereka memahami ma'rifatullah dengan mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas. Karena mereka dasar ma'rifatullahnya adalah dengan mimpi, adalah dengan hayalan-hayalan, bisikan-bisikan jiwa. Bahkan sebagian tokoh-tokoh ahli tasawuf dalam ucapan-ucapan mereka, seperti dinukil dalam kitab Hadhihi As-Sufi, ya, itu menggambarkan Allah itu, ya, cara mencintai Allah itu benar-benar seperti cintanya seorang laki-laki yang bernafsu kepada perempuan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sangat-sangat kotor dan kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, sangat besar keburukan kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka. Ta'alallahu amma yakuluna uluan kabira. Maha suci Allah dari segala yang mereka ucapkan. Bolehkah seorang membekam memperoleh nafkah penghidupan dari membekam seorang pasien walaupun berupa infak sukarela dari pasien yang dibekam? Kita ketahui para ulama mengatakan bekam itu hukumnya makruh, ya, berdasarkan sabda Nabi SAW, kasful hajjam khabith, ya, usaha yang dilakukan, ya, ini penghasilan yang didapatkan oleh seorang tukang bekam itu buruk, ya, maksudnya ini kurang sesuai, kurang pantas, meskipun tidak dilarang secara asalnya kalau orang itu bekam kemudian dikasih upah, cuman lebih baik kalau dia mencari yang lain. Apakah boleh sallallahu alaihi wasallam dan subhanahu wa ta'ala dalam bahasa Indonesia ditulis dengan singkatan SAW dan SWT? Tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan disingkat, dan ini sangat dilarang kelas oleh para ulama karena menjadikan ibadah yang agung ini kemudian tidak diucapkan oleh manusia. Lebih baik kalau kita tidak menulisnya, kita ucapkan dengan lisan kita. Misalnya dalam SMS kita mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita tulis Rasulullah cukup, tapi kita ucapkan dengan lisan kita sallallahu alaihi wasallam, daripada kita singkat dengan SAW. Ini dilarang oleh para ulama. 6. Apakah hukum syariat menggunakan suara azan atau murattal Al-Qur'an sebagai nada dering HP? Tidak boleh. Ini juga termasuk nanti membawa Al-Qur'an, ayat-ayat Allah atau zikir kepada Allah di tempat-tempat yang tidak pantas. Bagaimana kalau dia bunyi dalam WC? Atau di tempat-tempat yang tidak layak, maka ini tidak diperbolehkan. Apalagi ayat Al-Qur'an, mungkin kita sedang berbicara tiba-tiba berbunyi yang harusnya kita dengar tapi kita tidak hentikan dan tidak mendengarnya. Maka ini dilarang oleh para ulama. Ya, cukup.